ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคาราบาววงดนตรีระดับตำนานเพลงเพื่อชีวิตของเมืองไทยยกวงมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมลเบิร์นและซิดนีย์ค่ะคุณแอดคาราบาวนักร้องนำของวงได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ SBS ไทยโดยพูดถึงปัญหาสังคมไทยเมื่ออดีตและปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างพร้อมเล่าถึงบรรยากาศการเมืองไทยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้นักร้องสมัยนี้ไม่ต้องพึ่งค่ายเพลงเหมือนแต่ก่อนติดตามได้จากทีมงาน SBS ไทยคุณชยาดาแพลวและดิฉันปริสุทธิ์สดใสร่วมการพูดคุยกับคุณแอดคาราบาวค่ะ
สวัสดีค่ะพี่แอด
สวัสดีครับ
คราวนี้เนี่ยคาราบาวมาที่ออสเตรเลียนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
ครั้งที่2ครับครับผมเคยมาครั้งหนึ่งที่ซิดนีย์กับที่เมลเบิร์นนะครับแต่5ปี6ปีมาแล้วครับ
แล้วครั้งนี้นี่คือเล่นที่เมลเบิร์นรอบหนึ่งแล้วก็ที่ไหน
เมลเบิร์นวันที่17แล้วก็เล่นที่วันอาทิตย์ที่18เล่นที่ซิดนีย์ครับ
อย่างพี่แอดเนี่ยมาเล่นดนตรีเมืองนอกบ่อยนะคะคิดว่าปฏิกิริยาคนดูของคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาคนดูคาราบาวในเมืองไทยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะ
ก็คงจะเป็นอารมณ์เดียวกันนั่นแหละครับคือว่าแล้วก็มีความสนุกเพราะเพลงคาราบาวนั้นโดยพื้นๆแล้วเป็นเพลงที่มีความหมายแต่ว่าแต่ก็ซ่อนด้วยความสนุกเข้าไว้ส่วนมากก็คือจบด้วยการเต้นระบำกันที่นี่ก็จะเหมือนกันแต่ว่าข้อพิเศษอย่างนึงคือคนทางนี้ได้มีโอกาสสัมผัสน้อยเมื่อมาเล่นนี่อะไรเขาก็เต็มที่กันครับก็ต้องพยายามยืดเวลาอย่างพรุ่งนี้ผมจะเล่น2ชั่วโมงกว่าปกติเล่นเมืองไทยก็ชั่วโมง50นาทีชั่วโมง45อะไรเงี้ยแต่พรุ่งนี้ผมจะเล่น2ชั่วโมง15นาทีครับ
แล้วมาออสเตรเลียเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยพี่แอดจะต้องทำอะไรคะมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับออสเตรเลียไวน์หรือเบียร์หรือว่าสเต็ก
ผมผ่านมาเยอะแล้วไอ้ของพวกนี้นะฮะแล้วก็เลิกแล้ววันนี้ที่ผมเล็งไว้เนี่ยเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จแล้วพอย่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปวิ่งข้ามแม่น้ำเนี่ยฮะที่ข้างๆคาวคาสิโนเนี่ยที่พักอยู่เนี่ยผมชอบจ็อกกิ้งมากตอนเย็นๆครับเดี๋ยวว่าจะออกไปเพราะว่าวิ่งมาอเมริกาก็มาแล้วอังกฤษก็แล้วที่ไหนก็ญี่ปุ่นไทยวิ่งมาหมดแล้วเดี๋ยวออสเตรเลียจะวิ่งวันนี้ครับ
ค่ะพี่อาจจะวิ่งแถวนั้นนี่ถ้าคนไทยเห็นนี่ก็คงจะวิ่งตาม
เคยมีนะครับไปวิ่งที่ต่างประเทศที่มาเลเซียวิ่งอยู่มีคนมาเลเซียนั่นแหละไม่ใช่คนไทยแหละมาขอถ่ายรูปผมว่าอยู่ยังจำไอ้ได้จำได
้ค่ะพี่อาร์ตคาราบาวนี่ก็อยู่ในวงการเพลงเมืองไทยมานานมากทีเดียวนะคะ30กว่าปี35ใช่ไหมคะหรือว่านานกว่านั้นคะ
36ปีครับต้องกับปี2524ครับ
จำได้ว่าตัวดิฉันเองนะคะสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เคยพาไปดูพี่แอดค่ะวงคาราบาวตอนที่เด็กๆก็ยังจำได้ดีนะคะทีนี้อยากจะถามถึงสภาพสังคมในตอนนี้นะคะจากคาราบาวก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงของคาราบาวจากปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาหลายๆอย่างที่อยากจะสะท้อนผ่านเพลงของคาราบาวเนี่ยค่ะสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยมันยังเป็นปัญหาเดิมๆอยู่หรือว่ามันต่างกันยังไงคะ
ปัญหาก็แตกต่างไปตามยุคสมัยของสังคมอย่างปัญหาตอนนี้ที่ผมมองอยู่มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วเป็นทั้งโลกเลยคือปัญหาความแตกสามัคคีของชาวโลกมองไปทุกหย่อมย่าจะเห็นภาพอันนี้นะครับแต่ย่อยลงไปยังประเทศเราเนี่ยนอกจากความแตกสามัคคีเรื่องเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ยังมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวอีกการเมืองนี่ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ประเทศเราก็สงบคือพักอยู่อย่างเงี้ยและตอนนี้ก็อยู่รู้กันอยู่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของคสช.ใช่ไหมฮะมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันสำหรับการเมืองเมืองไทย
แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะการที่จะแสดงความเห็นอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากหลายคนก็อาจจะกลัวว่าพูดอะไรออกไปอาจจะโดนไป ปรับทัศนคติหรืออะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะมันทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อการที่เราทำเพลงเพื่อชีวิตหรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วผมเองเนี่ยกลับมองเห็นว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะว่าพอเรามีประชาธิปไตยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยในแบบที่ควรจะเป็นคือเราก็ใช้สำหรับยึดอำนาจมาแล้วก็เอาอำนาจที่ได้มาจากการเลือกตั้งมาเข้าข้างฝ่ายตนมันก็ไม่เกิดประชาธิปไตยนะครับพอเขาปฏิวัติมาพวกเขาก็ทำกันแบบนี้มันก็ไม่มีวันมีประชาธิปไตยหรอกนะครับทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับก็เพียงแต่ว่าถ้าเราจะทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่เราต้องเริ่มกันจริงๆในเรื่องของเซตซีโร่อย่างที่เขาใช้คำนี้คือเรามาเริ่มต้นที่ศึกษาว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยมันเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากประชาชนก่อนมันไม่ใช่เริ่มจากข้างบนที่มาบอกว่าเฮ้ยมึงต้องไปเลือกตั้งนะเฮ้ยมึงต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่ใช่มันต้องเริ่มจากข้างล่างอย่างในประเทศอเมริกาที่เขาหรือประเทศทางยุโรปที่เขาต้องการประชาธิปไตยเพราะอะไรอย่างในเยอรมันเนี่ยเขาผ่านสงครามที่บาดเจ็บล้มตายมาจนเขาเบื่อแล้วเขาต้องประชาชนเขาบอกกูไม่เอาอีกแล้วไอ้ระบบที่ใครมาเป็นผู้นำคนเดียวเนี่ยมันเสี่ยงมันต้องเซตใหม่ก็เลยตั้งประชาธิปไตยขึ้นมาพอทำปั๊บเขาก็เอาการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยไปให้ตั้งแต่เด็กประถมเลยอะแล้วเข้าไปซึมซาบอยู่ในชีวิตวิถีชีวิตประจำวันเลยจนจบมหาวิทยาลัยแต่บ้านเราไม่เคยทำบ้านเราเป็นการทำจากข้างบนคือข้างบนสั่งลงมาว่าเฮ้ยมึงต้องมีประชาธิปไตยนะสั่งคนนู้นคนนี้ลงมาแล้วให้มาทำไม่มีทางเราต้องทำจากข้างล่างขึ้นไปอันเนี้ยแล้วเราถึงจะแก้ปัญหาในระยะยาวได้แต่นี่เราไม่ได้ทำตรงนั้นเลยมันก็แก้ไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปให้ผมเขียนเพลงก็ต้องเขียนเพลงด่าเขาไปตลอดผมไม่เขียนผมเลิกเขียนแล้ว
เลิกเขียนแล้วหรอ
เลิกเขียนแล้ว
ค่ะพอพี่อาร์ตพูดอย่างนี้นะคะนึกถึงเพลงประชาธิปไตยที่คิดว่าปัญหามันก็ยังเหมือนเดิมสิคะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าพี่อาร์ตก็ร้องเพลงประชาธิปไตยมานี่หลายสิบปีแล้วด้วย
ใช่ครับแล้ววันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งมีสื่อยิ่งมีอะไรยิ่งชุดนิยมที่ช่อชนเนี่ยมันยิ่งมีไหวพริบปฏิภาณมากมาในข้าวของประชานิยมมาในข้าวของโอ้ลดแลกแจกแถมดูไม่ออกเลยนึกว่ามันเป็นคนดีไม่ใช่มันทำเพื่อประโยชน์ของมันแล้วก็อ้างมาประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาชนคนไทยยังไม่ตื่นตัวลุกขึ้นมาเพื่อเห็นประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผ่านการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อนั้นก็ยังไม่มีประชาธิปไตยทุกวันนี้เมื่อไหร่มันจะเลือกกันทั้งทีว่ากูจะได้เงินกูจะได้เงินจากการซื้อเสียงถ้าคิดอย่างนี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปเลือกมันหรอกมันจะไปต่างอะไรกับไม่ต้องเลือกมันไม่ต่างกับทหารปฏิวัติหรอกใช่ไหม
แล้วทุกวันนี้นะคะพี่อาครับการที่สังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าคนที่ทำเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มีแต่คนกลุ่มเดิมพี่มองว่าเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบนี้ที่เมืองไทยเนี่ยมันจะตายไปหรือเปล่าคะ
เด็กรุ่นใหม่เขาก็จะทำแล้วก็จะออกมาแยบสังคมไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็แยบเหมือนที่ผมเคยแยบมาในอดีตนั่นแหละแต่ว่ามันทำมันจะให้เพลงเพื่อชีวิตไปแก้ไขสังคมคงจะเป็นไปไม่ได้ก็เพียงแค่ให้สติในเรื่องของว่าเป็นคาถาแต่ละบทแต่ละบทไป แต่ว่าในภาพรวมที่จะทำให้เข้าสามารถเข้ามาถึงระดับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือประเด็นที่สำคัญสำหรับที่จะเอาไปสร้างประชาธิปไตยในบ้านเราแค่สั้นๆที่ผมพูดไม่ถึง1นาทีเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมได้มีโอกาสพูดกับนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจชี้ขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ผมก็จะพูดอย่างนี้แล้วถ้าเขาเอาสิ่งที่ผมไปพูดไปเนี่ยไปทำเนี่ยเขาแก้ไขได้เลยสำหรับประเทศเราแต่เขาก็ทำไม่ได้
แล้วพี่อาคิดว่าปัญหาที่มันเรื้อรังมาจนทุกวันนี้ค่ะที่มันเกิดมาหลายสิบปีหรือก็ยังคงเกิดต่อไปเนี่ยนะคะมันมาจากอะไรคะ
education
การศึกษา
คนเราเมื่อการศึกษามันไม่ถึงเนี่ยมันก็หลอกง่ายทุกวันนี้เด็กแว้นเต็มไปหมดเด็กสักเต็มไปหมดเลยเด็กขี้เมายาเมาอะไรเต็มไปหมดปัญหายาเสพติดนี่แหละ educationเหมือนในสลัมในอเมริกาเนี่ย education เหมือนกัน
แสดงว่าการพัฒนาที่เมืองไทยเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาปัญหามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเล็กน้อยหมายถึงว่าคนสมัยนี้ก็มีความก้าวหน้าทางด้านเครื่องใช้สิ่งของเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วพี่แอดคิดว่าการที่เราขาดทางด้านการศึกษามันก็ยังเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็เป็นแค่ความเคลื่อนไหวของสังคมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมเอามารับใช้สังคมเทคโนโลยีพวกนี้พอวิทยาศาสตร์มันเจริญมากๆอันนี้ก็ออกมาในทางเทคโนโลยีใช่ไหมเทคโนโลยีก็มาเอื้ออำนวยความสะดวกแต่ถ้าเทคโนโลยีอยู่ในมือของคนที่มันไม่มีการศึกษามันก็ไปใช้อย่างอื่นเอาไปทำเรื่องลามกอนาจารเอาไปทำอะไรอวดกันแบบมันก็แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมือที่ของคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาก็จะเอาไปค้นคว้าเอาไปศึกษาหาความรู้เอาไปนั่นแหละ
ขอถามเรื่องวงการเพลงนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นี่คือศิลปินหน้าใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาง่ายมากจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube แทนที่จะวิ่งหาค่ายเพลงอย่างเมื่อก่อนนะคะพี่แอดรู้สึกยังไงคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
ยินดีด้วยกับน้องๆรุ่นใหม่ที่มันผ่านยุคของผมมาแล้วนะครับตอนนั้นต้องไปวิ่งหาค่ายเพลงแล้วกี่คนที่รอดกี่คนที่ไม่รอดอันเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องมีความสามารถจริงๆเนี่ยน้องก็มีกล้องอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยในกระเป๋ากางเกงอ่ะหยิบขึ้นมาถ่ายแล้วก็แชร์ลงไปเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องเก่งจริงมันเกิดเองอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดีใจด้วยแต่ขอให้งานนั้นเป็นงานที่มีคุณภาพและช่วยกันสร้างสรรค์สังคมนะครับ
แสดงว่าพี่แอดก็มองว่าปัจจุบันนี้ก็คือเวทีเปิดกว้างสำหรับคนที่มีความสามารถจริงๆ
ใช่อันนี้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าที่เคยทำธุรกิจตรงนี้มาก็ต้องรู้ว่าเราควรจะปรับตัวนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถทำนาแบบเก่าๆได้แล้วมันต้องกลับต้องไปหาใหม่เคยเลี้ยงไก่แล้วก็ส่งไก่สดแช่แข็งไปออกไปสู่เมืองนอกวันนี้โรคระบาดแล้วมันระบาดหนักแล้วต้องทำวัคซีนแล้วจะส่งไก่ไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับเรื่องนั้นแล้วก็ต้องปรับตัวต้องไปทำไก่เนี้ยไปเพิ่มเทคโนโลยีให้มันทำเป็นสินค้าที่สุกแล้วนะครับแพ็กเกจิ้งที่สวยงามทำอะไรแล้วก็ส่งออกนะมันทุกอย่างเคลื่อนไปหมดทีวีตอนนี้เจ๊งหมดแล้วเพราะว่าโดนสื่ออินเทอร์เน็ตลดราคากระหน่ำกันเลยแบบ 80-90% นะลดราคาอย่างช่อง9อสมทลดถึง 80-90% เพราะว่ามันไม่มีใครไปโฆษณาแล้วคนมันไม่ดูทีวีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีทีวีอยู่ในกระเป๋าแล้วก็คืออันนี้นะอย่าดูย้อนหลังก็ได้แล้วมันมีมากกว่าทีวีมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีอะไร Facebook เนี่ยทุกวันนี้ผมยอมรับเลยผมไม่ได้ใช้ทีวีเลยผมใช้ Facebook ใช่ๆผมเสพจาก Facebook เพราะมันเยอะมาก
คำถามสุดท้ายนะคะพี่แอดอยากฝากอะไรกับแฟนๆคาราบาวในออสเตรเลียคะ
สิ่งที่คาราบาวทำมานะครับก็เป็นผงพวงของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแล้วก็เราเกิดมาในยุคนั้นแล้วก็กำลังล่วงโรยไปตามวันและเวลานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยที่ได้มาเรียนหรือว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียผมก็คิดว่าเป็นประเทศที่มีศิลธรรมแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับที่ไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับประเทศที่เรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในการปกครองของฝรั่งนะครับก็น่าจะนำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปถ้ามีโอกาสเอากลับไปสร้างสรรค์เมืองไทยบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อเราจะไปพวกเราคนไทยเราต้องไม่ทิ้งแผ่นดินเกิดของเราเราต้องยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลเมืองไทยให้ตลอดสำหรับคาราบาวแล้วก็คงจะทำไปตามเนื้อผ้าผมเองก็เห็นอะไรมาเยอะก็คงจะทำเท่าที่ทำได้แต่อย่าหวังว่าให้ผมไปเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้เสียงเพลงมันทำไม่ได้ครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ครับ